Já bych dneska rád načal velice nepopulární téma, před kterým mnohdy zavíráme oči, a to jsou Boží soudy. Proč to tak je? Je to kvůli tomu, že v poslední době prostě nějakým způsobem se člověk třeba modlí za nějaké věci a nedějou se, nebo se děje opak, a na člověka pak chodí takové chmury ve smyslu, jak to s tím Božím jednáním vůči nám vůbec je. Jestli je skutečně Bůh milosrdný a milostivý, laskavý, tak jak to čteme hlavně v Novém zákoně, nebo jestli to je tak, že prostě někdy jsou ty Boží dveře prostě zavřený na petlici a ať člověk dělá cokoliv, tak jakoby se neděje nic a vypadá to, jako kdyby si s náma Bůh hrál nějakou krutou hru. Tak jako to třeba je v Jobovi. Určitě, pokud začneme číst Starý zákon, tak já mám řadu známých nevěřících přátel nebo prostě známých, který začali číst Starý zákon a jako obraz, který mi vystal před očima, byl, že Bůh je krutý. A nad tím bych se chtěl zamyslet, protože popravdě řečeno, upřímně, některé pasáže Starého zákona obsahují strašně moc krutostí a jsou nám hodně vzdálený. A ti lidé prostě začali v dobrý víře číst Starý zákon a narazili na takový ty první řinčení zbraní a na Boží způsoby jednání, který my jsme dneska asi jako krutý mohli označit. A Starý zákon je prostě toho plnej a chtěl bych říct, že strašně moc záleží na tom, s jakýma jakoby premisama, s jakýma předpokladama začneme číst Bibli. Protože je to prostě zkušenost všech věřících lidí, že jakoby ten Starý zákon se dá pochopit až tehdy, když Boha skutečně přijmeme jako milujícího otce, jako toho, který prostě dal Pána Ježíše, nechal ho přibít na kříž a celý Starý zákon, ať už je jakkoliv krutej, nebo se nám to tak zdá, ukazuje k tomu, že Bůh je láska, a že připravuje tady cestu pro svoje království lásky. Ale tahle změna jakoby optiky na to, co se v Bibli odehrává, je možná jedině tehdy, když člověk jako vstoupí do vztahu s Pánem Bohem. Pokud nestoupí, tak i když má dobrou vůli, tak často to končí tak, že si vytvoří obraz Boha nevypočítatelného, víceméně takového Aláha, jako jo. Když to řeknu blbě, je to tak, jako jo, prostě muslimové berou Starý zákon a ty těm příběhům věřej a jejich pohled na Boha postrádá milost. A židi ne, Židi prostě žijou v milosti, mají to jinak, možná, že nedospěli prostě k tomu samému, co my, ale Židi jakoby vidějí Boha jako milujícího otce. Ale muslimové ne. A tady vidíte miliardu lidí, která čte ty samé knihy jako my a interpretují si je jinak. Je to kvůli tomu, že záleží na tom, jaký je postoj našeho srdce, když to čteme. Nechtě nám úlevou, že Pán Bůh nepotřebuje jako naši obhajobu. My nemusíme vystupovat v roli jakoby obhájců krutostí. Tak to není, protože prostě platí, že Boží cesty jsou nad našima a jeho smýšlení je nad naším. A platí to, že prostě, to je Izajáš 55, platí taky to, že prostě jsou určitý věci skrytý v Biblii, které nám nikdy nebudou zjeveny. Proč se to děje? Ale je nám zjeveno, co my máme dělat. My máme naplňovat Boží přikázání. Je to takový úvod, protože já budu číst o některých soudech a byl bych rád, aby jsme se zamysleli nad tím, jak ty příběhy vůbec vnímáme. Skryté věci patří Hospodinu, našemu Bohu. Zjevné však patří navěky nám a našim synům, abychom dodržovali všechna slova tohoto zákona, říká Boží slovo. Pokud se člověk pokorně skloní před Božím slovem a začne se jim řídit, začne zvát Pána Boha do srdce, paradoxně začíná mnohem víc a líp chápat Boží slovo, než to bylo předtím, než vstoupil do vztahu s Pánem Bohem. A je to kvůli tomu, co říká sám Bůh ve svém slovu. Budu citovat Žalm 25:14. Hospodinovo tajemství patří těm, kdo se ho bojí. Ve známost jim uvádí svou smlouvu. To už věděl žalmista před 3000 lety, že prostě Boží jednání může pochopit jen ten, kdo vstoupí do vztahu s Bohem. Hospodinovo tajemství patří těm, kdo se ho bojí. Těm ostatním ne. A jestli si myslíme, že to je jenom věc starého zákona, tak není. Protože apoštol Pavel prostě v listu Korinským víceméně na začátku říká to samé. Říká, že tělesný člověk, duševní člověk nemůže chápat věci Ducha Božího. Prostě jsou mu skryty. Samozřejmě, že tady je prostě věc důvěry v to, že my věříme v milosrdného velkého Boha a je tady to tajemství těch krutostí toho, že prostě naše hlava to nebere a mnohdy to prostě nebere a nejsou odpovědi, nebo jsou částeční odpovědi, protože naše poznání je částečný. A když přijdou doby zlý a krutý a prostě člověk má tendenci Bohu vyčítat nebo prostě se s ním přijít a najednou je strašně blízko tomu, že začíná vidět prostě Boha jako krutovládce, který hraje nějakou hru, tak je potřeba se vrátit do Božího slova a jako nechat Bibli mluvit samotnou. Jak to teda v Bibli je s Božím soudem? Je to skutečně tak, že Bůh prostě jakoby chce nás trestat, chce prostě, abychom žili ve strachu, nebo prostě, aby nás někde chytil na té cestě. Samozřejmě má prostě tisíce možností a tisíce příležitostí, aby to tak bylo, protože jsme chybující lidi. Ale my věříme, že to tak prostě není, že Bůh je milosrdný, že je laskavý, že je láska. Ale přesto, jakoby ty pasáže z Bible nemůžeme vyretušovat, nemůžeme je smazat. A tak jsem se chtěl jakoby zamyslet nad tím, jak to s tím soudem je. Jestli ten soud je projevem toho, že prostě Bůh je nevypočitatelný, že je krutej vůči nám, a nebo pokud to prostě jakoby obrátíme a přijmeme tu boží optiku, tak prostě jestli ty boží soudy náhodou nejsou prostě úplně obráceně, možná jako na první pohled nepochopitelně, ale jestli to není projev boží lásky k nám, projev božího milosrdenství vůči nám. Věřit tomu, že je. Z písma můžeme vidět, že to tak je. A já se budu snažit teď projít několik míst ve starém zákoně, který nám to dokážou, i když ty příběhy jsou bizarní a krutý. Nicméně, ta nejdůležitější věc je, jak jsme na to my, jak je naše srdce nastavené vůči Bohu. Protože tomu, kdo chodí s Bohem, tak všechny, já jsem si to někde napsal, ale už jsem si to asi nenapsal. Jo, napsal. Všechny stezky Hospodinovi jsou milosrdenství a věrnost pro ty, kteří dodržují jeho smlouvu a svědectví. To je jedna stránka věci. Pokud jsme v důvěrném vztahu s Pánem Ježíšem, můžeme interpretovat všechny věci s Bohem. A všechny stezky Hospodinovi se nám najednou zdají, že jsou milosrdenství a věrnost. A nebo ne. A potom se nám dá za Bůh jakoby takový krutej hráč a převrácený, když už ne, teda jako špatnej. K tomu říká žalmista v žalmu 18. Ty, Pane, s milosrdným milosrdně nakládáš a k člověku upřímnému upřímně se máš. Sprostnému, míněno tedy ne sprostý, ale prostý, se prostě ukazuješ a s převráceným převráceně zacházíš. To je ten druhý pohled, který nesmíme zapomínat. Pokud naše srdce začne být daleko, začínáme vidět Boha jako převrácenýho, protože tak to prostě je. Na to asi není jiná odpověď. Ale já bych chtěl říct, že boží pohled nebo ze strany boží, ty boží soudy, ať jsou přísný a jsou mnohdy nepochopitelný, jsou projevem boží lásky a milosrdenství vůči nám lidem. Protože víceméně Bůh oznamuje dopředu. Já teď nebudu mluvit o trestech, to je třeba na jiný kázání, ale o soudech. A soud vždycky začíná tak, že někdo vám ohlásí, co se stane, a Bůh většinou to ohlašuje skrze proroky v Biblii a jakoby dává šanci udělat pokání, změnit to, než to dopadne. To znamená, jako není to krutost. Naopak, je to prostě boží volání, je to vyčkávání s tím trestem, je to odkládání trestu a je to poukazování, změňte se tady a teď, ať jste zachráněni tady na časnosti, protože pokud to neuděláte, dopadne ten trest a pak už nebude čas. Většinou ty tresty byly fatální ve starém zákoně. A pak už není čas. Takže ty boží soudy z tohohle pohledu, z tohohle úhlu pohledu můžeme prostě vidět jako projev boží lásky. Bůh nás volá, Bůh nechce, nás trestat bezdůvodně, bezúčelně, chytit nás někde, ale jak to říká Jonáš, Bůh je plný slitování, schovývavý a nesmírně milosrdný. Je zvláštní, že on tohle říká v hrozném hněvu, Jonáš. Prostě on nechtěl kázat v Ninive. On nechtěl, aby ty lidi byli zachráněni. A přesto prostě je Bůh zachránil. A tady vidíme ten nádherný princip, který bych chtěl jakoby dokladovat v téměř všech jakoby ohlášených božích trestech. Tenhle princip vidět. Bůh posílá Jonáše přes peripetie, on tam prostě nakonec ho tam Bůh dostane, i když nechce. A ohlásí jim soud v Ninive, v asyrské zemi plný pohanů. Zvláštní je, že prostě Jonáš tam káže soud, ale nikde neříká, že by se to mohlo změnit jako nějak. Že by byly nějaké podmínky na straně jejich reakce, které by znamenaly, že ty ninivský nezatratí. Ne. Prostě Bůh tohle město zničí. Připravte se na to. Fertik. Odejde a král prostě v čele s celým národem, možná bych to asi měl kousek přečíst, začnou dělat pokání. A říkají si, no tyjo, to je špatný. Snad se Bůh smiluje a začnou prostě hromadně dělat pokání. A najednou je tam napsáno, že prostě Bůh to viděl, že se změnili, změnil svoje smýšlení a bylo mu líto, že je chtěl vyvrátit. A neudělal to. A vidíme tady to ohlášení soudu, vidíme tady pokání a vidíme tady změnu božího jednání. A to je jakoby ten motiv, který je vidět, teda doufám, že ho můžeme vidět skoro vždycky, když Pán Bůh ohlásí nějaký soud. Ale není to tak jednoduchý. Některé příběhy jsou skutečně jako zamotanější a bizardnější a je jich v Bibli hodně. A já jsem jich pár vybral a stejně bych chtěl, aby jsme jakoby si zkusili podívat na tu linii toho, proč to Bůh dělá a jakoby co je zatím, to, co je mezi řádky těch příběhů. Kdyby to bylo vždycky tak, jak to bylo za Jonáše, tak by to bylo hezký v Bibli. Ale není to někdy tak jednoduchý. První příběh, který bych chtěl připomenout, je příběh z první kapitoly, teda z první knihy královský ze 14. kapitoly, kdy panuje na trůně v Izraeli král Jarobeám. Nebyl to král dobrý v božích očích, a Bůh mu ohlásí soud, jak už asi tušíte. A ten soud byl dost drsnej. Můžete si to přečíst sami. Já budu jenom... Já přečtu pár veršů. První královská 14, 10 od 10. verše. Proto uvedu na Jarobeámův dům zlo. Vyhladím Jarobeámovi toho, jenž močí na stěnu a v Izraeli zajatého i zanechaného. Vymetu Jarobeámův dům tak dokonalé, jako se vymetá mrva. Kdo zemře Jarobeámovi v městě, toho sežerou psi, kdo zemře na poli, toho sežere nebeské ptactvo. Tak promluvil Hospodin. Tomu prorokuje boží prorok Achiáš. A do písmene se to naplní. Nic novýho, takových soudů je v Biblii hodně. Ale Achiáš pokračuje dál. Ty však vstan a jdi domů. Až tvá noha vstoupí do města, dítě zemře. Já jsem to vytrhl z kontextu. Ten příběh začíná tak, že Jarobeámovi těžce onemocní dítě, syn. A on posílá přestrojení, protože nechce jakoby, s božím prorokem nic mít společného, svoji manželku k tomu prorokovi Achiášovi, aby se ho jakoby dotázala na osud toho syna. A samozřejmě, že ji ten prorok prokoukne, Bůh mu zjeví, kdo k němu přichází. A potom zjistuje takhle tvrdý soud. Nicméně to proroctví končí tak. Až tvá noha vstoupí do města, to nemocné dítě, tedy míněno, zemře. Všechen Izrael nad ním bude naříkat a pohřbí je. Jen ono samotné z Jarobeámova rodu přijde do hrobu, protože z Jarobeámova domu jen na něm nalezl Hospodin, Bůh Izraele, něco dobrého. To je prostě brutus. Jak je možný, že odměna za to, že to dítě je dobrý, je smrt? To prostě se normálně nedá pochopit. Je to vůbec prostě možný, aby Bůh tohle myslel vážně? Jenom na tom synovi jsem nalezl něco dobrého. A proto, až ty se vrátíš, táto, k němu domů, tak on umře. Ano, to se zdá prostě zvrácený a krutý. Ale přesto, pokud se nad tím zamyslíme, tak to prostě je projev božího milosrdenství. Jestli věříme tomu, že Bible je boží slovo a že tahle konkrétní situace v Bibli prostě je pravdivá, tak to zřejmě muselo být tak hrozný, že kdyby to dítě dospělo na dvoře toho krále, tak už by prostě nemělo šanci dělat pokání. Takových náznaků je v Bibli víc. Jedna z nejhůř vysvětlitelných věcí v Bibli jsou krutosti stran vyhnání kenánských národů. Ale i tady vidíme podobný náznak prostě toho, že Bůh jako nemá zalíbení v tom, aby prostě se projevoval krutě. Když vstoupí do smlouvy s Abrahamem v 15. kapitole, jsem odbočil úplně o pár tisíc let zpátky, tak tam je strašně zajímavý verš. Bůh tam prostě uzavírá smlouvu s Abrahamem a říká mu tu: věz naprosto jistě, že tvoji potomci budou žít jako hosté v zemi, která nebude jejich. Budou tam otročit a budou tam pokořováni po 400 let. Asi tušíme, že tím je míněno otroctví Izraele v Egyptě. Avšak proti pronárodu, jemuž budou otročit, povedu při, potom odejdou s velkým měním. Ty vejdeš ke svým otcům v pokoji, budeš pohřben v utěšeném stáří. Sem se vrátí teprve čtvrté pokolení, neboť dosud není dovršena míra Emorejcovi nepravosti. Pán Bůh prostě čekal. Čekal několik set let, jestli se to prostě v Kenánu duchovně nezmění. Je to krutý, co se tam stalo. Je to na jiný kázání, nechci tam zabíhat. Teď se chci zabývat božími soudy prostě nad božím lidem. S odbočkou k Jonášovi, protože ty Ninivští asi nebyli boží služebníci. Nicméně Jarobeám určitě byl. A boží soud se ve Starém zákoně odehrával téměř vždycky skrze boží proroky a téměř vždycky vůči božímu lidu. Ale vidíme tady, že Bůh prostě posečkává, že ten trest nechce na svůj lid prostě uvíst a že ho odkládá až možná na nejzaší mes. Tak jako to vidíme u toho Abrahama, prostě on nechce ty Kénánce vyvrátit, ale prostě protože dělali zlý věci, krutosti, otevřeli svou zemi násilí, homosexualitě, okultismu prostě, tak Bůh říká, ne, vy se sem vrátíte, já je vymetu před váma, až se dovrší míra jejich nepravosti. Já nechci je potrestat teď. Třeba je ještě čas. To je teda mezi řádky, možná je to jenom moje fikce, ale takhle to z toho vyplývá. A tak, jak to je nepochopitelný, tak ten příběh toho Jarobeáma a jeho syna jakoby začne dávat trošičku smysl, když se na to podíváme z druhého pohledu. Že Bůh tak miloval toho syna, že nechtěl, aby dospěl a v tom hnusném prostředí prostě jakoby se ta mez toho zla jakoby mez pružnosti, když to řeknu takhle, kdy prostě jakoby se dosáhne, přesáhne a už to není možný zvrátit. Zkuste si přečíst prostě zjevení. Jo. V posledních dobách začnou dopadat boží soudy na zem. A je to interpretovaný tak apoštolem Janem, že Bůh volá k pokání a přesto je tam vždycky napsáno. Ale lidé, i když zažili tyhle pohromy, nepřestali se klanět ďáblům, prostě nepřestali dělat zvrácenosti a tak dále. A to tam je jak kolovrátek. Je to tam asi pětkrát. Protože to prostě jakoby jde s lidstvem od 10 k 5 a nechce chápat, že Bůh je milující a že nás chce vždycky něco naučit skrze zlo, který na nás uvede. To, že můžeme jaksi ty boží soudy vidět v pozitivním světle, souvisí i s tím, že prostě je super si uvědomit, že Bůh nás neodepsal, že by to naopak, jako by, kdyby nejednal, kdyby nás nesoudil, tak by to znamenalo, že nás vlastně jako nevychovává, že na nás zapomněl. A my víme z božího slova, že to tak není. A já bych přečetl jenom z listu Židům. Dvanácté kapitoly. Šestý verš. Koho pán miluje, toho přísně vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. Chvála Bohu, že máme šanci dělat pokání ze zlých skutků ještě tady, dokud je čas. A tak ty soudy se musíme učit vidět jako projev boží milosti, i když to tak možná nevypadá na první pohled. Ještě bizarnější příběh je o pár kapitol dál v první královské knize a tam už to opravdu jako je teologicky napováženou a já teď nejsem žádnej teolog, takže ani k tomu nemůžu dát žádnej velký výklad, ale budu se držet. Ten příběh je strašně zajímavý a nemáme čas se jim zabývat. Zkuste si ho přečíst celý. Je to první královská 22, jak se spojí judský a izraelský král a táhnou do boje. Je to o králi Jošafatovi a Achabovi. Ten Jošafat je král judský a pána Boha asi zná, má nějaké duchovní rozpoznání. A ten Achab je severoizraelský král a Boha nezná. A teď teda oni se dohodnou na tom, že půjdou spolu do války. A je tam strašně bizarní příběh toho, jak Pán Bůh mluví slovo soudu k tomu Achabovi a Jošafatovi. Protože Achab má na dvoře x proroků, který mu pochlebujou a říká, jak teda on to vyhraje, jaký to je boucháč a jak prostě se vrátí s mocnou kořistí a jak je tam prostě vymete. A Jošafat si říká, no, jako to se mi nezdá. To tady nemáte žádného hospodinu a proroka. Přiveďte jeho. A pak tam začne nějaký Sitkiáš, nebo jak se jmenuje, prorokovat. To bychom četli hodně dlouho. Tak jenom v krátkosti. Ve jménu hospodinovi začne tam ten falešný prorok. Zase, jakoby, že ne, že teda vyhrajou a tak dále. A ten Jošafat teda si nedá říct a nechá si zavolat posledního božího proroka, který tam zbyl. A ten teda jim říká toto. Od 19. verše budu číst, 1. královská 22. Ale Mikajáš pokračoval. Tak tedy slyš slovo hospodinovo. Viděl jsem hospodina, sedícího na trůně. Všechen nebeský zástup stál před ním zprava i zleva. A hospodin řekl, kdo zláchá Achaba, aby vytáhl a padl u Rámotu v Gileádu. Ten říkal to a ten druhý ono. A tu vystoupil jakýsi duch, postavil se před hospodinem a řekl, já ho zlákám. A hospodin mu pravil, a čím? A on odvětil, výjdu a stanu se zrádným duchem v ústech všech Achabových proroků. Hospodin řekl, ty ho zlákáš, ty to i dokážeš. Jdi a učiň to. A nyní, hle, hospodin dal zrádného ducha do úst všechto těch tvých proroků. Hospodin ti ohlásil zlé věci. Tohle se zdá, že Bůh nemůže myslet vážně. Jak je možný, že prostě si Bůh nechá radit od nějakého démona, pravděpodobně, od jakéhosi ducha, který prostě se stane tím zrádným duchem, který jakoby navočkuje všechny ty Achabovy proroky. A to říká ten boží prorok. A skutku se to zdá bizarní, ale a ten příběh je celý zvláštní. A to slovo Mikajáše se do písmene naplní. Ale to, čeho si tady chci všimnout, je něco jiného. Vidíme tady ten samý princip. Achab jel prostě v okultismu, Achab měl zatvrzelý srdce a přesto mu tady Bůh dává šanci. To, že se nám zdá bizarní, jakým způsobem se to odehrává, to je pravda. Asi to nepochopíme a není to možná... My už teď nechápeme, proč to Bůh udělal tímhle způsobem. Nicméně, kdyby chtěl to s Achabem skoncovat, tak by stačil říct, buď mrtvej. A byl by. Božím slovem prostě vzniknul svět a božím slovem by Achab padnul. Ale on nechá přijít božího proroka, aby varoval Jošafata i Achaba před tím, aby netáhli, protože ty Aramejci je zmasakrujou. A kdyby Achab dělal pokání tak jako ninivští, tak to mohlo dopadnout jinak. Ale on zatvrdil svoje srdce a táhl a padnul. Nicméně i na tak bizarním příběhu se dá říct, že Pán Bůh odkládal ten trest a varoval je, protože je miloval. A poslední příběh, na kterým bych se chtěl zamyslet a který je taky hodně problematický, je známý příběh, který určitě všichni znáte a já se ho dotknu jenom z pohledu božích soudů. To je příběh krále Saula a krále Davida. A nebudeme si tady všímat ničeho jiného, než to, jaká byla reakce těch králů na boží soud ohlášený do života těch dvou králů. Víme, že Pán Bůh pomazal Saula k tomu, aby vládl nad Izraelem. Byl to první král a dostal veškerou výbavu. Víme taky, že selhal a že Pán Bůh skrze Samuele prostě ho soudil a ohlásil mu, že mu bere království a že ho dává někomu lepšímu, než je Saul. A Saul, to jako nechtěl střebat, nechtěl se s tím smířit a od té doby, co přichází ten boží soud, co přichází k němu Samuel a vyhlásí mu, že ho Bůh zavrhl jako krále a že má dělat pokání, tak to jde se Saulem pořád z kopce. A pak čteme velice problematickou věc, která po staletí znervozňovala a dávala bizarní výklady v křesťanských dějinách. Čteme to, že poté, co mu byl ohlášen soud a on zatvrdil svoje srdce, tak je napsáno v 16. kapitole, že duch Hospodinův odstoupil od Saula a přepadal ho zlý duch od Hospodina. No jak je tohle možný? Je to legrace nebo ne? To prostě, jak je možný, že Saula přepadal zlý duch od Hospodina? Lze v tom vidět prostě jakoby projev boží přízně, boží lásky, božího milosrdenství. Já jsem přesvědčen o tom, že jo. Ale pokud vidíme Boha jako toho, kdo nás má rád a vidíme boží slovo jako studnici příběhů, z kterých se můžeme naučit chodit s Bohem, tak nebude zatěžko nám přijmout tuhle optiku. Nicméně pro toho, kdo to vidí jinak, tak tenhle verš bude vždycky kamenem úrazu. Duch Hospodina odstoupil od Saula a přepadal ho zlý duch od Hospodina. Především tam není napsáno, že by Pán Bůh poslal toho zlýho ducha. Můžeme to možná vnímat jako tak, že ho trápil a že tak jako to je v příběhu Joba, je to podobně. Pán Bůh si tam zahraje tu hru s Jobem a vydá tomu prostě satanovi Joba prostě v šanc, ale je to od samcať po samcať. Prostě Satan nemůže dělat víc, než Bůh dopustí. A v tomhle případě to je asi podobně. Protože ten zlý duch od Hospodina ho sice trápí, ale je to vlastně pořád ještě. To není smrt. A pořád ještě je to volání k tomu, aby se vrátil. A ty deprese a malomyslnost, která na Saule přichází, tak ho má víc k tomu, aby znova hledal Boha a aby neželel toho, že Bůh si našel někoho jiného, lepšího krále, než je on sám. Ale my vidíme, že Saul jakoby to nedal, že se s tou ztrátou nesmířil a že kapitolu od kapitoly je to horší a horší s ním, začne prostě dělat bláznivé věci, začne být ctivej, krutej a zůstane tak až do konce. Nereflektoval na to. Na tuhle poslední šanci. Já samozřejmě nevím, co přesně ten zlý duch od Hospodina s tím Saulem mohl dělat a nemohl dělat. Rozhodně byl Saul dál odpovědný za to, co dělal, a pořád ho Bůh volal k tomu, aby dělal pokání a jakoby navrátil se zpátky k normálu. A v podobném duchu vidíme jedno novozákonní slovo. Apoštol Pavel v prvním listu Korinským říká jednu, nebo v druhém listu Korinským, teď nevím přesně, on tam mluví o tom, že církev má vydat hříšníka satanu. A neznamená to tak, neznamená to to, že by měla církev udělat nějaký rituál, ve kterým ho prostě jakoby šoupne démonickým silám, aby ho prostě roztrhali. Ale prostě je to ochrana boží svatosti uprostřed církve. A vydání hříšníka satanu neznamená nic víc, než jakoby, že jde z toho božího lůna církve, kde v ideálních podmínkách, a věřme tomu i tady u nás, kraluje Bůh a je vydáván tomu světu, je vyloučen ze středu církve, ten, kdo nechce dělat pokání. A tím pádem se ocitne mimo církev ve světě, který patří satanu. A zrovna tak Bůh odňal od Saula ducha Hospodinova, tak ho vlastně vydal působení těch démonických sil. Ale neznamená to, že by ho zatratil. Protože pořád to byl duch od Hospodina. Bůh měl furt jakoby kontrolu nad tím, co se v Saulově životě mohlo stát. No a víme, že se Saulem to prostě skončilo špatně a jak jsem říkal, boží soud, jeho následovník Saule byl David. Nádherná postava, ale David byl vrah. Víme o jeho příběhu, jak zřešil s Batšebou, jak zabil Uriáše Chetejského. A víme, že ten příběh o tom hříchu s Batšebou končí tak, že Bůh posílá proroka k Davidovi, aby mu ohlásil boží soud. Pardon. A to, co tam můžeme vidět, je diametrálně rozdílná reakce na ohlášení božího soudu. Saul to nedal. Saul se zatvrdil a prostě chtěl Davida zlikvidovat, protože mu to záviděl. Ale David dělal pokání a když ho Bůh usvědčil skrze Nátana, a jeden z nejhezčích pokacích žalmů v Bibli je žalm 51, který je nadepsaný přímo, že to je píseň, kterou jakoby David složil ve chvíli, kdy prorok Nátán mu prostě zvěstoval boží soud, který nebyl vůbec hezký. Strašně bychom se zdrželi, kdybychom šli jakoby do hloubky tohohle příběhu, takže tam ani nebudu chodit, ale jeho reakce byla, jo, já jsem to udělal, je mi to líto, Bože, prosím tě, odpusť mi to. A vidíme dál, že to zlý, co Bůh Davidovi prorokoval, se všechno naplnilo. To, že se prostě proti němu postavil vlastní syn, že ho chtěl prostě vyhnat, že převzal jeho harem. A tahle tvrdá, krutá prostě výpověď o tom, co se stane, tak se v Davidově životě naplnila. Ale přesto všechno vidíme, že David nikdy nezatrpknul vůči Bohu. A že i dál ve všech těch trablech a útěcích a zvratech, jakkoliv byly dramatický, ten jeho život už je pak skoro pořád nějaký útěk a nějaký trable, furt se tam prostě mydlej ty jeho děti a on furt musí někde utíkat a už tam mnoho klidných chvil jakoby nevidíme v jeho životě. Tak přesto přeze všechno vidíme, že on dál žije s Bohem a ve všech těch trablech prostě jako je vidět taková zvláštní boží ruka a přízeň a to, že prostě David do stáří nestratil otevřený vztah vůči Pánu Bohu. Je to, pro mě je to velikou nadějí, jak máme my sami reagovat na boží soudy, které prostě přicházejí do našich životů. Možná, že ne skrze boží proroky, ale skrze prostě různé situace, skrze boží slovo, oživený Duchem Svatým, který čteme, tak prostě máme vždycky před sebou reakce Saule a reakce Davida. David prostě pokorně sklonil svoji hlavu a nikdy nestratil vztah s Bohem jako milujícím otcem. A i když prostě to nechal a musel ten kalich hořkosti vypít do dna, všechno se naplnilo. A určitě to nebylo dobrý, tak dál miloval Pána a naučil se z toho určitě. Postoupil v tom životě s Bohem dál. Kdežto Saul reagoval tak, jak reagoval. Zatvrdil se a potom už mu začalo šibat. Kdo ví, jestli prostě se on, jakoby ty démoni nezmocnili, protože se chová v některých momentech bláznivě. A já bych přečet možná jenom poslední. Protože Saul měl šanci se navrátit, ale Duch Svatý od něho odstoupil. A když nečistý duch vyjde z člověka, říká Pán Ježíš v jednom podobenství, bloudí po pustých místech a hledá odpočinutí, ale nenalézá. Tu řekne, vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel. Přijde a nalezne jej prázdný, vyčištěný a uklizený. Tu jde a přivede sebou 7 jiných duchů, horších než je sám, vejdou a bydlí tam. A konce toho člověka jsou horší než začátky. Přesně se stalo se Saulem. Prostě Duch Svatý od něj odstoupil a místo, aby dělal pokání a znovu ho pozval do svého srdce. I skrze to zlo, který od Hospodina dostal, tak prostě ten svůj příbytek vyčistil a pozval tam ještě mnohem horší zlo, který vedlo k jeho konci. Ale pro nás nech to je nadějí, protože víme, že proti zlu v našem životě můžeme nejúčinit bojovat tak, jak to tady říká Pán Ježíš. Ne tím, že budeme prostě ho ze svého života nějak násilně likvidovat, ale tím, že bude v našem srdci bude příbytek Duch Svatý. A pak už tam není místo pro démony. Doufám, že jsem vás tím povídáním o božích soudech spíš povzbudil, než naopak.